Sveiki, gyvi mėly klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Sveiko maisto mylėtojams ruduo prilygsta vienai daugiadieniai šventei. Gėrybių ir skonių gausa įkvepia vaizduotę kurti ir rinktis tai, kas tikra. Kuo ypatinga sveikatai palanki mityba ir kaip šį metų laiką išnaudoti sveikatai palankios mytybos įgūdžių ugdymui. Apie visą tai šiandien kviečiu klausytis pokalbio su maisto technologe, sveikatai palankios mytybos ir gyvenimo būdo propaguotoja Raminta Bogušienė.
Sveiki.
Sveiki, Raminta. Toks mistiškas ir įdomus yra terminas maisto technologija. Ką veikia maisto technologai? Nes, na, kaip ir prieš laidą trumpai šnektelėjom, atrodo, kad imti reikia maistą ir iš jo padaryti kažką kažkaip jį apdirbti. Ne visada skaitant etiketes atrodo, kad tai yra tikrai į sveikatai palankę pusę.
Taip, tai iš tikrųjų turbūt reikėtų grįžti prie to, kad kaip yra ruošiami maisto technologai universitete. Tai jeigu taip konkrečiai, tai reikėtų žinoti klausytojams, kad maisto technologai yra ruošiami chemijos fakultete. Maisto technologija taip pat yra ir alkoholio technologija. Ta prasme, kad maistas, alkoholis, tai yra ta pati katedra, kurioje yra ruošiami maisto technologai. Tai yra, kaip suprantate, chemijos fakultete mes maistą mokomės nuo chemijos pagrindų. Toliau pereiname prie to, kad maistas susideda iš kokių sudedamųjų dalių, ką mes galime padaryti, kad vartotojams būtų skaniau, kad daugiau tų maisto produktų nupirktų. Ir iš tikrųjų dar studentavimo laikais puikiai atsimenu profesoriaus žodžius, kuris paminėjo bedėstant magistratūros studijose, kad atsirado toksai maisto priedas kaip mononatrio gliutamatas ir dabar jum kaip technologam bus labai geras išradimas, kaip atsirado vegeta. Tai yra puikus išradimas, nes vegetai, kaip žinome, yra mononatrio gliutamatas ir jūs galėsite pagaminti daugiau tokių produktų maisto, kuriuos valgys vis daugiau ir didesniais kiekiais pirkėjai. Tai iš tikrųjų maisto technologo tai funkcija yra pagaminti maisto produktą, kuris būtų atitiktų privalomuosius reikalavimus. Ir visą laiką dirbant maisto pramonėje, jau baigus besimokant maisto technologijos, bet ir dirbant maisto pramonėje, visą laiką man būdavo toksai, niekaip nesuprasdavau, kodėl mums rūpi tik tai maisto privalomieji reikalavimai, tai maisto saugos, kokybės reikalavimai, kad mum atitikti, kad mum atėję tikrintai sakytų, kad pas jūs viskas yra gerai, atitinka tie jūs teisės aktus. Tačiau mums niekada nerūpėjo kurti maisto produktus, kurie būtų palankų žmonių sveikatai. Ir visą laiką buvo priešingai, aš dirbau daug metų mėsos pramonėje, visą laiką buvo priešiška situacija, aš tenais niekaip negalėdavau atrasti save. Dėl to, kad man vis prieštaraudo prieš mano logiką, kad iš nekokybiškos žaliavos net kai kuriais atvejais reikėdavo pagaminti produktą, kuris būtų pigus ir kad jo pardavimai auktų ir nuolat didėtų ir mus spausdavo pardavimų skyrius. Iš tikrųjų, ta situacija buvo tikrai nepavydėtina. Ir kai atradau sritį, kurioje pradėjau dirbti, tai buvo ekologiškų produktų sertifikavimo sektorius, kuriame tikrinau visas Lietuvos įmonės, kurios gamina ekologiškus maisto produktus, tada džiaugiausi, kad jau lygtai atradau tą sritį, kurioje kaip maisto technologija jau prisiliečiu prie maisto produktų, kurie sveikatai palankesni. Tačiau bedirbant daug metų, supratau, kad tai tik tai vienas iš kriterijų ir kad ekologiškas maistas irgi gali būti su daug sveikatai nepalankių priedų, tarkim, ir su rafinuotu cukrum, ir miltai, tarkim, yra stipriai perdirbti, bet jau kaip prieš išeinant auginti antros dukrytės, laukti gimimo, iš tikrųjų, kai sertifikavau ekologišką degtinę, tada sakiau, kad jau tikrai nebegrįšiu.
Tai iš tikrųjų įvairus ir spalvotas jūsų kaip maisto technologijos kelias, bet iš tikrųjų labai įkvepintis tuo, kad pasirodo ne visi maisto technologai dirba pramonėje. Kitigi renkasi dirbti žmogui ir jo sveikatai. Pasakėt, užsiminėt apie tuos ekologiškus produktus, labai neišsiplečiant. Yra skirtumas ekologiško produkto nuo paprasto?
Žiūrint, su kuo lyginsime. Jeigu lyginame neperdirbtą ekologišką maisto produktą, tai jisai turėtų būti, tarkim, daržovė, grūdai, jie turėtų būti be pesticidų, kitų sintetinių augimo medžiagų, tačiau jeigu mes lyginsime jau perdirbtą produktą, ką mes matome rinkoje ir kad kuo daugiau produktų perdirbama ir sukuriama, kad būtų tik tai tiesiog paėmi ir valgai, tai iš tikrųjų, tarkim, batonėliai, įvairūs gėrimai, šokoladai, saldainiai ar kažkokie sausainiai, tai jeigu lyginsime su įprastiniu produktu, tai retais atvejais tai bus sveikatai palankiau, nes kaip mums, kaip maisto technologui, nėra uždėta riba, kad tu gali įdėti į maisto produktą tik tai tiek tai cukraus, tik tai tiek tai druskos, ar tas produktas gali būti tik tai su kokybės kokybiškais riebalais. Ta prasme, kad produkte gali būti ir tie patys riebalai, tarkim, rafinuotas aliejus, kuris yra stipriai perdirbtas ir jo kiekis nėra kontroliuojamas. Aš kaip technologas turiu atrištas rankas varijuoti ir įdėti tokius ingredientus, kurie yra atitinka maisto saugos reikalavimus, tačiau sveikatos specialistai pasakytų, kad tai yra nepalankus produktas. Tai su ekologišku lygiai tas pats, kad yra tam tikri apribojimai, bet neretai tai būna tiesiog tas pats produktas ar ekologiškas ar įprastinis, kai tu jį stipriai perdirbi.
Bet iš principo, na, maisto technologija tikriausiai tas poreikis. Jei atsirado tik su visu tuo pašėlusiu tempu, kuriame mes gyvename, kurio patys net ir siekiame kartais. Juk anksčiau, kai žmonės tiesiog gamindavosi maistą namuose ir tiek daug nebuvo tų užkandžių, kurie galioja mėnesių mėnesiais ar įvairių kitokių produktų, kurie turi išstovėti ilgą laiką, tai tuomet gal ir žmonės tiesiog nejautė to poreikio tiek tą maistą, na, paversti tam tikrą technologiją.
Taip, iš tikrųjų, jeigu gilinantis, taip ir išvelgiant viską plačiau, tai iš tikrųjų tikrai teisingai sakote, kad visas gyvenimo tempas įtakojo tai, kad turi būti maisto produktai kuriami kuo greičiau, kad tu galėtum juos suvartoti, o ne tai, kad tu dar gamintum namuose. Tai žinoma, kad visas pasaulis sukasi ir tas lėto maisto, lėto gyvenimo koncepcija, jinai kaip ir užmiršta ir visi bėgime ir tas bėgimas neretai mus priveda prie to, kad ir ligos, nutukimo problemos ir visos kitos ligos iš to ir išplaukia, kad nežiūrima, ką valgome, kaip valgome ir automatiškai kiek suvalgome. O aišku, prie to prisideda ir visas tas, kad ir maisto pramonės, kad jinai mum pasiūlo produktus, kurie yra, jų nori vis daugiau valgyti, mūsų skonį visiškai pakeičia ir automatiškai, kaip sako, sveikas maistas yra neskanus. Tai jisai gal ir neskanus, žvelgiant iš tų žmonių, kurie nuolat valgo menkavertį maistą. Tai jie kitokio skonio ir natūralaus skonio jie net nesupranta. Jeigu mes žiūrėtume paprastą bananą ir vaikui duotume saldainius, jis suvalgia saldainius, sakytų, man bananas yra nesaldus. Ta prasme, kad svarbu visa ta visuma.
Iš tikrųjų, dalis mūsų klausytojų, kurie stebi vaizdo įrašą internete, turėtų matyti visą tą optimizmą trykštantį iš jūsų akių. Lik ir kalbėtumėt, kad na štai tokios tendencijos ir taip čia viskas formuojasi ir paklausa didėja tokių produktų ir mes įpratę gyventi greitai ir panašiai. Bet iš kur yra tas jūsų asmeninis entuziazmas? Ar jūs tikite, kad gali būti kitaip, o gal matote, kad yra kitaip, o gal matot, kad kai pats pasikeiti į viskas keistis ir aplinkui, ar esama ir iš tikrųjų to tokių faktinių prielaidų šitam pozityvui?
Taip, tai iš tikrųjų tikrai per eilę metų supratau, kad maistas tai turi begalinės įtakos mūsų sveikatai. Tą pamačiau iš savo giminės visos istorijos ir tą pamačiau iš savo asmeninės patirties, jeigu žiūrint į mano sveikatą. Kai aš atsigrėžiau į save ir pasižiūrėjau, kas mano sveikatai yra nepalanku, turėjau eilę metų alerginius susirgimus ir iš tikrųjų visi gydytojai prašydavo, kad siūlydavo ir hormonus, ir įvairius vaistus nuo pasekmių. Tačiau niekas man nepasakydavo priežasties. Jie minėdavo, kad galbūt tai yra maisto produktai, buvo įvardinama, kad alergiją turiu, bet ne alergiją turiu pieno produktam, bet galimai netoleruoja, bet sako, čia dar yra ne alergija. Tačiau pati pradėjus atsigręžti į save ir pažvelgus į savo kūną, kaip jisai reaguoja į tam tikrą maisto produktą, supratau, kad vieni produktai mano sveikatai yra nepalankus, o kiti yra palankus ir iš tikrųjų savijauta ženkliai pasikeitė, normalizavosi ir kūno svoris, nors jisai niekada nebuvo aukščiau kažkokių prie nutukimo ar apkūnumo problemų, niekada tokių nebuvo, tačiau vis tiek jisai normalizavosi tą linkme, kurioje aš geriausiai jaučiuosi. Ir alergija iš mano gyvenimo pasitraukė. Maistas turi didelės įtakos ir mūsų energijai turimai, ir mūsų gerai savijautai.
Ir man belieka priminti, kad visa tai sako šios laidos viešnė, maisto technologija, sveikatai palankios mitybos ir gyvenimo būdo propaguotoja Raminta Bogušienė. Raminta, jūs pradėjot kalbėti apie visą, nu čia toks kaip motyvacinis buvo jūsų atsakymas, ir tas gerai, ir tas gerai, o dabar pakalbėkim, kaip tą padaryti. Iš tikrųjų, gal kažkiek ir norėtųsi pasukti tą temą į vaikų mitybos pusę, bet nebūtinai. Gi vaikai yra tiesiog maži suaugę žmonės. Ir suaugę kartais irgi yra tiesiog dideli vaikai. Kaip įmanoma padaryti tą? Kaip įmanoma surasti maisto, mitybos, kaitos galbūt arba balansavimo pagalbą tą harmoniją savo gyvenime?
Mano tai pagrindinis gyvenimo yra tikslas, kad vaikai būtų ugdomi ne tik tai muzikos, menų nuo mažų dienų, bet kad ir mitybos pagrindus jie gautų nuo pat darželio. Ir lygiai taip pat lyja grečiai, kad mitybos pagrindus gautų ir tėveliai, ir ugdymo įstaigos personalas būtų apmokytas, kas yra sveikatai palanki mityba, inicijuoti ir valgiarašių pokyčius. Tai iš tikrųjų pradėjome, žvelgiant į ateitį, siekiu, kad mano vaikų karta, mūsų visų vaikų karta jau gyventų kitokiuose laikuose ir iš tikrųjų mes matome tikrai, kad tendencingai tas einam dar dabar kol kas tik tai mažais žingsneliais, tačiau šiais metais pradedame ir tarptautinį projektą, kad pasisemti patirties ir iš Viduržemio jūros regionų, iš jų valgymo kultūros, nes maistas tai yra, maisto kultūra turi būti formuojama, kad mes per daugelį metų matėme, kad maistas tai tiesiog sotumų grįstas. Mums svarbu buvo, kad būtų vaikas sotus, kad mes būtume sotus, bet nesvarbu kuo. Ir iš tikrųjų ir tikslas formuoti tą valgymo kultūrą, kad Lietuvoje atsirastų ir tradicijos, bet ir visoje Europos Sąjungoje būtų sukurta vieninga vaikų ugdymo programa, kurioje būtų ugdomi vaikai mitybos pagrindų. Tai nuo vaikų ta pradžia, tačiau rinkoje, norint, kad atsirastų sveikatai palankesni patiekalai, būtinas ir ugdymas vartotojų, mokau vartotojus, kaip jie galėtų atsirinkti iš maisto produktų grupės sveikatai palankesnius produktus.
Pamokykit. Dabar eteris jūsų. Štai mokytoja Raminta tai gali tą ir padaryti.
Tai jeigu mes ateiname prie lentynos ir mes norime įsirinkti, tarkim, javainių batonėlį kažkokį, tai mes įsirinkime sveikatai palankiausią. Pasižiūrėkime į jūsų dedamųjų dalių sąrašą ir palyginkime vienus su kitais. Taip pat atsižvelkime į maistingumo deklaraciją, kurioje mes galime pamatyti, kiek produktų yra cukrų bendras kiekis, kiek yra druskos, kiek yra skaidulinių medžiagų. Atsižvelgi į visus faktorius, mes įsirenkame sveikatai palankiausią maisto produktą. Kai mes atmesime, kaip vartotojai, tuos produktus, kurie tikrai yra nepalankiausi ir mes juos rinksimės labai retomis progomis arba iš viso mes juos atsisakysime, gamintojai automatiškai ieškos būdų, kaip pateikti į rinką tokius produktus, kurie būtų vartotojų patrauklus. Ir tik tai tuomet iš rinkos, kaip sakau, bulvių traškučius pakeis sveikatai palankus traškučiai, kurie bus jūsų dėtis ir bus palankesnė mūsų sveikatai. Tai vat vartotojų sąmoningumas labai svarbus yra.
O jeigu pakalbėtumėm apie tą pirkėjo instrukciją. Iš tikrųjų, žmogus turi tiek daug visokių problemų, o greičiau jau iššūkių ir galimybių gyvenime, na, kad jam dar kiekvieną kartą sukti galvą, ar tikrai šitą produktą man reikia pirkti ar ne, jis tarsi tą atsakomybę atiduoda, ar ne, prekybos centrams, kitoms vietoms, kuris apsiperka, jis tik ateina, susideda, ko jam reikia krepšelį ir už tai užsimoka. Ar iš tikrųjų galima kažkaip žmogui padėti, išsirinkti, ar yra iš vis mūsų prekybos centruose tų sveikatai palankių produktų?
Taip, tikrai yra mūsų prekybos centruose, tai iš tikrųjų paprasti tokie patarimai būtų taip, kad mityboje kiekvieno valgymo metu turi būti švieži vaisiai ir daržovės. Tai iš tikrųjų tai yra skyrius, kurio kiekvieną kartą turite aplankyti ir išsirinkti produktus, kuriuos jūs mėgstate, galbūt vieną dieną naują kažkokį daržovę paragausite ar vaisių, tačiau tai neturite praleisti šito skyriaus. Taip pat yra labai antras skyrius, kurį turite aplankyti, yra grūdų skyrius. Grūdų skyriuje jūs renkatės įvairias kruopas, viso grūdo, avižinius dribsnius, tarkim, ankštinės kultūras, kurios puikiai gali pakeisti ir baltymų atžvilgiu, jeigu žiūrint ir mėsos produktus ir racioną turėtumėt įtraukti. Sekantis skyrius tai yra šviežia mėsa, šviežia žuvis, kuri yra šviežia, ne perdirbta, bet šviežia, tai yra sekantis skyrius. Taip pat pieno produktai, tarkim, rauginti, be pridėtinio cukraus. Tai yra produktai, kuriuos mes turime turėti savo kasdieninės mitybos racione. Toliau, jeigu mes jau žiūrime į perdirbtus produktus, tai yra
O perdirbtas yra kas? Gaminius. Gal patikslinkim, nes iš tikrųjų taip. Gal paprastam žmogui sunku susigaudyti, taip. Kada jau čia perdirbtas, o kada dar ne.
Tai tas perdirbtas, jeigu tai pagal teisės aktus, tai gal neįvardinsiu, bet žmonių kalba, tai iš tikrųjų perdirbtas produktas, kurio pakeista kaip ir struktūra arba įdėta dar kitų sudedamųjų dalių, tai pavyzdžiui, duona jau skaitosi kaip ir perdirbtas produktas, jeigu mes turime bandelę, ar turime jogurtą jau pagamintą, tarkim. Ta prasme, visą laiką pirmenybę teikite vien komponenčiam produktam, kurių sudėtis kuo trumpesnė, kuo mažiau ingredientų, atsižvelkite į cukraus kiekį, į druskos kiekį, kad tai būtų kuo mažesnis tos maisto produktų grupės, taip pat, kad kuo daugiau būtų skaidulinių medžiagų, jeigu kalbam apie grūdinės kultūras, jeigu kalbam apie duoną, kad kuo daugiau skaidulinių medžiagų, jeigu apie bandeles, kuo daugiau skaidulinių medžiagų. Ir kad riebalai svarbiausia nesirinkti tokių, tarkim, konditerinius gaminius, jeigu renkamės švenčių progom ar kasdieninėje mityboje tam tikrus sausainius, saldainius, tai iš tikrųjų jie turėtų sudaryti labai mažą dalį mūsų raciono ir kasdieninėje mityboje kuo mažiau, tačiau būtina atsižvelgti, kad nebūtų iš dalies hidrintų ir visiškai hidrintų riebalų produkte, tai sudėti grinai iš tą galite pamatyti. Ir tas yra labai svarbu, nes rinkoje yra faktiškai 80-90% produktų su iš dalies hidrintais, visiškai hidrintais riebalais. Čia iš konditerinių gaminių pusės.
O ką tai reiškia? Ką reiškia hidrintas riebalas?
Hidrintas
Kodėl
riebalas, taip, jeigu žmonių kalba pasakyti, tai pavyzdžiui, kaip sviestas yra kietos konsistencijos, tai ir hidrintas riebalas yra kietos konsistencijos. Reiškia, sviestas tai jisai yra kaip ir natūraliai skirtas technologinių būdu, bet hidrintas riebalas yra cheminių reakcijų metu iš nesočių riebalų paverčiama į sočiuosius, tai yra kietuosius riebalus, iš skysto riebalo į kietą į riebalą. Ir riebiosios rūgštys transizomerai susidaro tų cheminių reakcijų metu, kurie visi vienareikšmiškai pasaulio sveikatos organizacija, mūsų valstybės politika kalba apie tai, kad mūsų valstybės sveikatos politika kalba apie tai, kad transizomerai, kurie susidaro va tokių cheminių reakcijų metu, yra žalingi žmogaus sveikatai dėl širdies ir kraujagyslių ligų.
Bet tai kaip gaunasi, raminta kalba, bet vis tiek leidžia. Jeigu 80% naudoja, tai vis tiek leidžia.
Jie yra leistini. Vat iš tikrųjų džiugu, kad mokyklose tą uždraudė iš dalies hidrintus riebalus. Tai pavyzdžiui, Danija priėmė, Danija, Latvija, dar kitos Skandinavijos šalis iš tikrųjų priminė, kad maisto produktai gali būti ne daugiau 2 gramai 100 gramų tų transizomerų, riebių ir rūgščių transizomerų, kurios vat susidaro tų cheminių reakcijų metu. Tai jie ir padarė tyrimą, kad ženkliai sumažėjo berods 70% širdies ir kraujagyslių ligus sergamumas jų šalyje, kaip jie vartotojai apsaugojo nuo to, uždėjo tą ribą, kad tiek tik tai gali neviršyti maisto produktuose.
Kaip matot, kada tas atsitiks mūsų šalyje?
Aš manau, kad tai yra labai svarbu bendra Europos politika, galbūt mūsų šalyje taip neįvyks greitai, bet hidrintus riebalus, aš manau, kad maisto pramonė juos pradeda po truputį išimti iš savo, nes apie juos kalba vis garsiau ir visa Europa šaukia ir yra tokios akcijos, kad be trans riebalų ir iš tikrųjų aš manau, kad eina rinka prie to, kad juos eliminuos bent jau iš dalies hidrintus ir visiškai hidrintus riebalus iš maisto produktų, tai tikrai. Nes Pasaulio sveikatos organizacija aiškiai pasako, kad šie riebalai vaikams apskritai nerekomenduojama, suaugusiam, kad sudarytų ne daugiau iki 1% visų riebalų gaunam. Tai ką tai reiškia, kad faktiškai mūsų mityboje jų negali būti. Taip rekomenduoja sveikatos specialistai, tačiau maisto pramonė vis tiek jos deda. Tai iš tikrųjų, vat, ir galbūt maisto pramonė reikia supažindinti, kad pats sveikatos specialistai, sakau, juos reikia apjungti. Šitoj vat vietoj aš matau nesusikalbėjimą, nes vieni kalba, kad taip turi būti, mityba turi būti tokia, maisto pramonė atrodo kaip ir negirdi.
Maisto pramonė tiesiog daro taip, kaip jiems labiau apsimoka, taip, čia nėra jokių didelių paslapčių, o iš tikrųjų viena iš skyrių, kurį jūs paminėjot, yra grūdinis. Skyrius, kur grūdai, miltai, taip toliau. Tai riebalai tikrai yra neišsenkanti tema, tačiau žingsniuokime į tą skyrių. Ar esama kažkokio nors vieno kito tokio bazinio patarimo ir instrukcijos, kaip tenai susigaudyti vartotojams? Juk tai yra didžiulė dalis mūsų mitybos.
Pirkite, tik tai pirkite grūdinės kultūras ir valgykite tiek grikius, tiek nešlifuotus ryžius, tiek avižas ir grūdinės avižas, ne tik tai avižų dripsnius. Ta prasme, tik tai valgykite ir iš tikrųjų grūdų skyrius yra pats paprasčiausias. Nereikia ten žvelgti į kažkokią brandą. Tiesiog kainos atžvilgis yra labai svarbus ir toliau jau tu pagaminęs patiekalą gali pasakyti, va šitie vat, grikiai man yra skanus.
O ar iš tikrųjų raminta yra taip, kad tie patys grikiai ir tos kainos pozicionavimas, ar tikrai tie, kurie yra pigesni, jie yra prastesni kažkuo už tuos, kurie yra brangesni?
Šioj maisto produktų grupiai tikrai nesutikčiau. Kainos santykių ir kokybės nematau dažniausiai skirtumo, bet kai kurių rūšių, tarkim, reikia degustuoti, nes pavyzdžiui, vieni grikiai man yra neskanus, kiti man yra skanus. Ta prasme, čia jau grinai yra degustacijos ir žmogus turi atsirinkti, bet kad kainos atžvilgis pasakytų, kad va tai yra tikrai sveikatai palankesnis produktas ar kokybiškesnis, tikrai nėra tokio skirtumo.
O kita dalis grūdų skyriuje yra miltai. Taip. Ir čia jau visų ausis visada labiau tokios įsitempę suklūsta žmonės. Ar tikrai tie balti miltai yra labai vengtini? Kuo juos pakeisti, kaip suelgtis su miltais?
Tai miltai dėl ko yra blogai? Sakau, visur yra kraštutinumai. Mes nueiname arba cukraus visai nevalgyti, arba valgyti dideliais kiekiais. Tai aš visą laiką esu už balansą, kad iš tikrųjų balti miltai mūsų mytyboje tikrai gali būti ir senoliai, kaip žinome, tikrai vartojo juos, bet dabar apsivertė visa ta piramidė į kitą pusę, kad kepiklėlės ant kiekvieno namo, prie kiekvieno namo ir iš tikrųjų visur dominuoja baltų kvietinių miltų produktai. Mes su tokiais gaminiais negauname viso grūdo, ką sukūrė ir gamta. Visą grūdo struktūrą, kad mes galėtume ir suvirškinti, ir mūsų virškinimo sistema normaliai funkcionuotų ir gautume su skaidulinė medžiagomis visų ir vitaminų, mineralinių medžiagų, o mes pasiemam tik tai, kas yra grūdo vienoje sudedamojoje dalytai endospermui, išėmame tai ir padarome gaminius. Taip, jie gali būti šventinių patiekalų miltuose, reikėtų žinoti, kad kasdienėje mityboje turime įtraukti racioną viso grūdo miltus, tai yra tiek kvietinius, tiek ruginius, tiek speltam kviečių miltus. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad ir tie patys grikiai gali būti miltai, ir kukurūzai gali būti miltai.
Leiskim savo taip pafantazuoti, kad ir šio pokalbio pasiklausę žmonės nuspręs, kad tai mes ir būsim ta pažangi sveikatą puoselėjantį šeimą ir nuo šiol norime savo šeimoje vis labiau ir labiau įvesti, formuoti, stiprinti tą sveikatai palankios mitybos kultūrą. Nuo ko jiems pradėti?
Pirmiausia, sustoti ir pasižiūrėti, ką šiandien valgome mes. Ir kiekvieną kartą, kai sėsite prie stalo, dėdami maistą į valgydami, visą laiką atsižvelkite, kad va šitas maistas yra jūsų sveikatai palankus, kad jūs dedate ir jūs žinote, kad va tai suteiks jums energijos. Ir jūs, kai apie tai galvosite, kad jum yra maistas, suteikia energijos, kad jūs būtumėte energingi, kad jaustumėtės gerai, kad būtumėte laimingi, sveiki, tai jūs iš tikrųjų susimastysite. Pirmas žingsnis yra įsiklausimas tai, ką dabar aš darau. Tada jau reikia atkreipti dėmesį ir į ką aš gaminu, ką aš perku, tiek į maisto produktus, kaip sakiau, kad kokį pasirinkimą, bet jau tada ir kaip aš pagaminu iš tų produktų, ką aš pagaminu, nes tarkim, aš galiu nusipirkti ir tą patį cukiniją, bet ją galiu pervirti, kur maistinių medžiagų neliks. Ta prasme, labai svarbu gamybos proceso metu neužteršti kancerogeninę medžiagoms ir išsaugoti maistinę vertę. Daržovių nepervirti, miltinių gaminių neprideginti, neperkepti, nesusidarys akrilamidai, tų pačių bulvių, kuriuose yra daug krakmolo, irgi neperkepti, vat bulvių traškučiai, tai yra akrilamidų potencialus šaltinis, jeigu mes bulves, tarkim, apskrūdinam, apdeginam. Ta pati bulvė gali būti išvirta su lupina. Tada mes pagalvokime, kaip gaminame, kad gaminkime su meile ir gaminkime tai, kad mūsų sveikatai saugotų. Rinkimės kuo dažniau tausojančius gamybos būdus, tai yra garuose virti, tiek orkaitėse, konvekcinių režimų. Visi tie aspektai svarbu ir formuokime savo šeimose valgymo kultūrą, kalbėdami apie tai, kad mityba yra svarbi, vaikus supažindindami, kas yra sveikato šaltiniai, kas ne. Aš sakau, kaip mano dukrytė prie kasos stovi ir sako, mama, bet tai kur gumų skyriai dažniausiai būna prie pat kasos ir sako, nu, mama, bet tai čia nesveikato šaltiniai. Jinai žmonių, kurie prisideda ant prekystalio, ką pirkti, jinai sako, mamytė, bet čia dėdė turi nesveikato šaltinį. Čia yra sveikato šaltinį. Vaikas turi žinoti, kas yra kiek kasdieninės mūsų mitybos produktas, o kas yra tik tai tiesiog kaip šventinis.
Kaip dabar man jūs nutraukti, Ramita, iš tikrųjų, kaip pasakyti, kad laikas yra ribotas. Tikriausiai tik tai pažadant mūsų klausytojams, kad mes dar čia tikrai susitiksim. Ačiū labai, primenu, jo kalbėjome su maisto technologijos, sveikatai palankios mitybos ir gyvenimo būdo propaguotoja, Raminta Bogušienė. Prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė, labai dėkoju, kad klausėtės, likite sveiki.